På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
En podcast fra Podplay.
Støre-regjeringen rammet av en rekke politiske skandaler. Statsråder kommer og går. Akkurat nå Sandra Borch den siste som har trukket seg, men før vi vet ordet av det, kan det bli flere. Politisk kommentator i Dagbladet, Martine Aurdal, velkommen. Dette tøft for statsministeren.
Ja, det nesten som han tvunget til å få litt medlidenhet med statsministeren. Det klart det mye som har gått gærent med den regjeringen, og mye av det skal han ta ansvaret for selv. Men nå virker det jo som at hver gang det liksom håp og optimisme på fare, så raser det enda et skelett ut av skapet. Og disse siste sakene, de kan jo ikke statsministeren klandres for. Man kan jo ikke forvente at de skal gå inn og sjekke plagiat i godkjente masteroppgaver. Men jeg synes litt synd på han, og det jo ikke noe godt utgangspunkt for en statsminister.
Nei, tidens skandaleregjering kaller Sylvi Listhaug det, og du på linje med henne der.
Det jo litt artig at det akkurat Sylvi Listhaug som sier det, for de har vel fremdeles ikke gått forbi antall justisministre i FRP, fra FRP den forrige regjeringen, men det har skjedd så mye på så kort tid at med denne statistikken så kan det fort bli det.
Da må vi for sikkerhets skyld bare si at nå det 24. januar, klokken 10.13 akkurat nå. Mot slutten så skal vi gå inn og sjekke push-varslen og se om det har kommet noen nye statsrådavganger i løpet av sendingen. Men det før du hører dette, kjære lytter, så kan det være at ting har skjedd. Det får nå bare være. Det som skjer nå, det øker jo politikerforakten. Noe voldsomt, tror du ikke?
Det jo det som det store alvoret i alle disse sakene. Både de som har rammet regjeringen, den som har rammet Erna Solberg, og for så vidt også de som kom før det. Vi har jo lagt bak oss et par år nå med fokus på pendleboliger og på reiseregninger. Det har vært mye styr, og alle disse sakene gjør jo at folk tviler på, eller kan stille spørsmål ved om politikerne både de fremste blant oss, og om de handler bare utifra vårt alles felles beste, eller med det for øye. Og det jo veldig alvorlig. Vi har jo i Norge hatt en utrolig høy tillit til politikerne, historisk sett. Dette blir også kalt det norske gullet, og en begrunnelse for hvorfor det går såpass bra i dette samfunnet. Vi tror ikke at politikerne våre særlig korrupte, for de har ikke vist seg å være det, og det gjør at vi stoler på dem, stoler på at de bruker skattepengene våre riktig. Men disse sakene med på å rive ned den tilliten, og det jo mye viktigere enn hva som skjer med den enkelte politiker eller det enkelte partiet i kjølvannet.
Fremste blant oss, sier du, altså, slik det å være politiker i dag. En ting at du må oppføre deg ordentlig, og ikke kan ha gjort noe galt i løpet av din levetid omtrent, fordi alt kan jo dokumenteres etter hvert, ikke sant? Du har gjort et eller annet som er lagt ut på sosiale medier. Tror du ikke det vil bli veldig vanskelig å finne de fremste blant oss som har lyst til å være politikere når de ser hvordan de blir herjet med av media og av velgerne, de som politikere i dag?
Ja, det jeg også bekymret for, fordi rekrutteringen til politikken jo allerede krevende, og de aller fleste politikere jo der fordi at de virkelig ønsker å gjøre en innsats for samfunnet. Det litt viktig å huske på oppi alt dette, at det tross alt fine folk som står på stand og sitter lange kvelder og leser sakspapirer når de heller skulle vært sammen med ungene sine, og de bruker masse tid og energi på å sette seg inn i om det ene eller det andre hullet i veien bør prioriteres. Og det liksom hverdagen til da titusener av politikere over hele landet. Så kommer man ikke til topps i norsk politikk hvis man ønsker først og fremst å berike seg selv. Det en alt for lang og krunglete vei. Det finnes mye enklere måter å bli rik på.
Ja, for mange av de toppolitikerne vi har kunne åpenbart fått seg jobber i næringslivet hvor de hadde tjent mye mer.
Det ville vært mye lettere for dem, og de ville også sluppet dette søkelyset på mange av disse sakene som det de får. så tror de feil. Mange av disse sakene handler jo også om feil som de ikke har begått med vilje. De har fått feil veiledning, eller de ikke har helt skjønt hva de har gjort, med noen unntak selvfølgelig. Og jeg bare tenker det viktig å ha dette i bakhodet, som en slags motgift mot politikerforakten.
Men du sier det fine folk. Betyr det også at du synes det litt vondt av og til? Fordi du jo en av de som jakter det, ikke sant? Du jo en av de som blir med på dette, eller med på å rive de ned når de har gjort noe galt, eller trådt feil.
Ja, men der det jo også viktig at systemet fungerer. Fordi at hvis vi fortsatt skal kunne stole på at systemet godt, og at politikerne stort sett fine folk, så må vi også avsløre når de begår feil, og de feilene må noen ganger også få alvorlige konsekvenser.
Men gjør det litt vondt å være med på dette her?
Jeg tenker at det lurt å ha den menneskelige siden med seg i hvordan man dekker det også, og prøver å huske på at det at man gjør en feil betyr ikke at jeg vet alltid hvordan de har tenkt rundt den feilen, eller hva som begrunnelsen for det, om det nettopp hva som motivet da.
Mm. Du var inne på at du hadde litt vondt av Støre, men det noen av de politikerne som har stått i noen av disse skandalene, spesielt det siste året du også har hatt vondt av?
Ja, men det har jeg hatt egentlig av alle sammen. Fordi det medietrykket og den belastningen det å bli fratatt jobben sin i full offentlighet, det skal man ikke undervurdere, det utrolige presset det Og det har jo utviklet seg også gjennom de siste årene, ved at mediehverdagen har blitt tøffere. Vi dekker alle verden 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. De får mange flere henvendelser enn det de gjorde før, da vi hadde færre flater å fylle. Og det gjør at det trykket blir veldig stort. Og det skal man huske på. Mm.
Er det sånn at dere i Dagbladet tar hensyn til det? Jeg har selv følt på medietrykk ved par anledninger. Og det jo til å grine av bokstavlig talt. Det jo sånn at jeg har gått forbi avisstativene og ikke sett på dem.
Ja.
Fordi jeg skjønner at bildet mitt der med en eller annen titel jeg ikke har lyst til å lese. Og det kan gjøre, det er voldsomt når alle kommer samtidig.
Det voldsomt. Og så
egentlig burde alle journalister ha kjent litt på det.
Ja. Jeg tror det sunt å ha gjort det. Og har kjent på at det å lese kommentarfelt ikke noe gøy, og det å skjerme seg også med å kanskje lese en gang om dagen i stedet for å følge fortløpende og sånn, kan være lurt. Men det betyr jo ikke at ikke vi skal gjøre jobben vår, fordi det klart at når det slik at for eksempel da, ta disse pendlerboligsakene. Den forrige regjeringen strammet jo voldsomt inn på frynsegoder til ansatte og skattla jo den typen goder mye hardere enn det som har vært gjort tidligere. Det litt artig at det var Siv Jensen som finansminister som plutselig skulle nekte bussjåfører å få busskort og ungene sine gratis, eller teateransatte å få gratis teaterbilletter. Og når stortingsflertallet vedtar slike ting, så det selvfølgelig uholdbart at de praktiserer en slags dobbeltmoral der de ser på sine egne goder som rene frynsegoder utenfor systemet. Da må vi ettergå det, og det må ryddes opp i. Og det påstår jeg at har skjedd i alle disse store temaene. Resultatet blir jo at vi får nye og tydeligere regler som gjør at det vil være bedre i fortsettelsen.
Mm. Hvis vi ser tilbake til Tore Tønnesaken som ligger langt tilbake i tid, som da var altså statsråder i en arbeiderpartiregjering, og som tok livet sitt, etter blant annet et voldsomt mediekjør, og helseminister måtte gå av. Hvordan har det preget måten politiske redaksjoner tenker på?
Den saken jo et slags traume i offentligheten. Også en sak som ofte dras opp. Vi får ofte tilbakemeldinger fra leserne om det. Husk, Tore Tønne. Og det klart at den en evig påminnelse om hvor gærent det kan gå. Og så tror jeg bevisstheten rundt dette trykket etter det også har blitt sterkere i alle deler av miljøet da.
Også blant andre politikere?
Ja, også blant andre politikere. Jeg vet at mange av de politikerne som har stått I stormen de siste årene har ringt til hverandre når de har sett at neste har kommet I søkelyset og en sann sett en støtte for hverandre. Og at også Stortinget for eksempel har, har blitt flinke til å tilby støttetjenester til de som trenger det.
Mm. La oss ta for oss disse her regjeringsmedlemmene til Støre da, siden han tok over etter Erna Solberg. Vi kan starte med Hadia Tajik. Hva var det som gikk galt der?
Det jo en del av dette store pendlerboligkomplekset. Og da hun kom under lupen, så var det jo flere saker om hennes bruk av pendlerbolig, altså helt tilbake fra da hun ble politisk rådgiver I den forrige rødgrønne regjeringen første gang, og fram til nå da hun var statsråd I denne. Så de litt ulike, de sakene. Men hun hadde jo blant annet da leilighet I Rogaland, som hun leide, men ikke bodde I. Og hun kjøpte etter hvert også en leilighet sammen med broren sin, som hun heller ikke bodde I, men bodde jo da I praksis I Oslo I pendlerbolig, og skulle ha skattet av det. Og så det mer uklart etter hvert som hun har hatt pendlerbolig og fått familie I Oslo. Der har gjennomgangen eksternt vist at hun likevel ikke skulle straffes for det, at det var riktig, så den delen hun frifunnet for. Men uansett så ble altså trykket rundt dette så vanskelig at hun ble nødt til å gå av, både som statsråd, som hun selv sa på pressekonferansen først, og ganske raskt etter det også som nestleder I Arbeiderpartiet. Dette var jo et av de største fallene vi har sett I norsk politikk de siden.
Men tror du hun har en fremtid? Tror du hun kan komme tilbake igjen?
Ja, det I hvert fall for tidlig å utelukke det. Hadia Tajik har jo gått tilbake til Stortinget. Hun viser jo en stayerevne og vilje til å fortsette å jobbe videre. Hun fremdeles en av partiets mest profilerte og mest dyktigste overland politikere. Så avhengig av hva som skjer I Arbeiderpartiet fremover, og her det mange som også har mye agg mot Hadia Tajik, huske på det, så skal vi ikke utelukke at hun kan komme tilbake helt I toppen.
Og så var det Odd Roger Enoksen som var forsvarsminister. Han måtte gå av fordi det kom varsel mot ham.
Ja, dette jo en nesten sånn brittisk skandale med at det en sexskandale og med mye oppsiktsvekkende detaljer om mentoring og så videre. Det en sak som det ganske enkelt å se måtte få konsekvenser og som vil svekke tilliten til han på så lang tid at jeg tror ikke vi kommer til å se Enoksen tilbake igjen.
Når dere hadde jeg talt sikt og pendlerboligene, så legge til at det politikere fra andre partier som har havnet I trøbbel der.
Ja, det jo veldig mange. Og det gikk jo en partileder også med I dragsuget der I starten, altså Kjell Ingolf Ropstad fra KrF, som var folkeregistrert på gutterommet hjemme hos foreldrene, mens han bodde I Oslo I pendlerbolig, stiftet familie her. Det fort gjort, men det også...
Det var en spøk der,
ja, nei, men det jo ikke, det jo stygge saker fordi de viser en slags dobbeltmoral og en forskjell på liv og lære hos politikerne. Men det har vært, viser det seg jo da, praksis I alle partier, at man har sett på disse stortingsboligene som et frynsegode, mer enn som en skattbar fordel. Og Stortingets administrasjon har også gitt feil veiledning til mange av politikerne som har spurt, og derfor så har veldig mange kommet til dette uføret.
Regelverket egentlig ganske klart. Jeg har selv vært pendler. Jeg bodde I USA I en pendlerbolig. Leide ikke ut min bolig, da, så det gjorde det litt enklere. Men jeg visste jo at hvis jeg leide ut min bolig, så måtte jeg ha skattet av fordelen med å bo I en gratis bolig. Det fire-fem setninger som står om dette I lovverket, og det ganske enkelt å forstå. Hvis man velger eller blir henvist til riktig sted og skal lese dette her.
Ja, men det var tydeligvis ikke så enkelt å forstå de reglene de lagde for andre når de hjalp dem selv.
La oss ta disse aksjesalgene. Vi startet med Ola Borten Moe som handlet aksjer selv. Det var litt uheldig.
Ja, det var uheldig. Og den saken den jo heller ikke over, fordi Økokrim fortsatt etterforsker den, og hvis de velger å ta ut tiltale mot Ola Borten Moe for innsidehandel begått fra regjeringskontorene, så det en skandale av dimensjoner som vi vel aldri har sett før. Nå det slett ikke sikkert at det kommer til å skje, og hvis det ikke skjer, så det en sak der han burde utvist bedre skjønn, og hvor reglene også må strammes inn, fordi det jo helt sprøtt at det skal gå an å sitte som statsråd og handle aksjer. Når man sitter på så mye innsideinformasjon som det statsråder gjør, bare fordi de sitter i et regjeringskollegie og på hvert møte diskuterer ting med avgjørende betydning for norsk industri.
Men det jo ikke bare en skandale om man handler aksjer selv, åpenbart, fordi både Anniken Huitfeldt og Erna Solberg har jo følt på kroppen hvordan det å være gift med noen som handler aksjer.
Ja, og der har de også igjen da åpenbart vært alt for sløve. Gitt deres egne forklaringer, så har de jo da visst at ektefellene handlet i aksjer, har gitt noen råd eller instrukser til sine ektemenn om hva de skal holde seg unna, eller hvordan de skal begrense omfanget. Og så har de blitt overrasket over det voldsomme omfanget av aksjehandler, og hva de har blitt handlet i. Ola Flem sin sak, altså Anniken Huitfeldts ektemann, så jo det mest pikante jo at han har handlet blant annet våpenaksjer, samtidig som hun har sittet som utenriksminister og investert i både våpen, ammunisjon, kuler og krutt og krig. Og i tilfelle Sindre Finnes, altså Erna Solbergs ektemann, så har han jo sittet og daytradet intensivt i lange perioder mens hun har sittet som statsminister, og handlet også i selskaper som direkte påvirket av regjeringspolitikk.
Og egentlig veddet på at det kom til å gå til helvete med norsk økonomi.
Ja, under pandemien, ja. Da gjorde han det, og da investerte han jo også i medlemsbedriftene til Norsk Industri, der han jobber som fagsjef. Så her ville jo reglene bli strammet inn både for toppolitikere og for de ansatte i Norsk Industri, som av uforståelige årsaker ikke har vært omfattet av det veldig strenge regelverket som alle andre ansatte i NHO-bygget omfattet fra før.
Når det gjelder ektemann til Anniken Huitfeldt, så må jeg tillegge det at det er klart at når krigen brøt ut i Ukraina, så var det åpenbart for alle, du trengte ikke innsideinformasjon for å forstå at det kom til å gå bra med ammunisjonsfabrikkene i Europa i tiden fremover.
Nei, men når du utenriksministerens ektefelle, og hun etter eget utsagn også har sagt at han skal holde seg unna våpenaksjer, så burde han i hvert fall forstått at det var umusikalsk, og muligens også ulovlig.
Tror du Anniken Huitfeldt måtte ha gått av hvis det ikke var for at Sindre Finnes drev og handlet med aksjer, at dette et signal fra Arbeiderpartiet om at til Høyre og Høyres ledelse om at dette så alvorlig at man kan ikke bli sittende?
Ja, det i hvert fall det som det etterlatte inntrykket blant veldig mange, at det skulle på en måte være med på å pushe beslutningen rundt Erna Solberg, da hun på et tidspunkt sto hver eneste dag og måtte svare på om hun hadde tenkt å gå av eller ikke. Den saken jo et eksempel på også hvordan Støre nølte for lenge. Altså, en ting nå at han i utgangspunktet ville beholde Huitfeldt på plass. Det det mange gode grunner til. Hun en av Arbeiderpartiets mektigste. Det å kaste henne som viktig støttespiller vanskelig på mange måter, og det var en sak som ikke var like opplagt som om hun hadde gjort det selv, da. Men han kunne jo så snart Erna Solbergs sak sprakk sagt at dette setter også den andre i et nytt lys, og ventet jo likevel flere uker med å gjøre det. Og så sier jo Støre begrunnet det greit nok, og delvis på den måten som jeg skisserer. Men det tok så lang tid at mistenksomheten vil alltid henge ved den beslutningen, om det egentlig var for å dytte ut Erna Solberg. Som da, han foreløpig i hvert fall ikke har lykkes med.
Sindre Finnes handler fortsatt i aksjer. Det skal han drive med til desember, har han sagt, ja. I år. Og så får vi håpe at han stanser, da, fordi det åpenbart slik at han litt besatt av å drive med dette her. Men Erna Solberg, hans ektefelle, jo opposisjonsleder, og ting kan jo skje veldig fort i politikken.
En høyre leder må som en hvilket som helst arbeiderpartileder på et hvilket som helst tidspunkt være klar til å flytte inn I statsministerboligen hvis noe skulle skje I norsk politikk.
Da kan jo ikke han bli med inn der da.
Det det veldig mange som mener, og veldig mange I høyre som mener. De fleste tipsene jeg har fått I den saken har jo kommet fra arketypiske høyre folk som enten har jobbet I NHO-systemet eller som jobber I finansbransjen og som omfattes selv av veldig strenge regler om innsidehandel vet hvor hardt det straffes I andre bransjer og som derfor både sjokkert og forbannet over at dette har vært mulig å gjøre fra statsministerbordet.
Så har vi to statsråder som ble beskyldt for inhabilitet for å ha utnevnt venner. For den ene gikk det forløpig bra, Tonje Brenna. Hun klarte seg. Anette Trettebergstuen måtte gå av. Og det var I hvert fall en åpenbar vond opplevelse for Anette Trettebergstuen. Det sikkert vondt for alle som må gå her, men hun var så utrolig lei seg på pressekonferansen når hun fortalte om dette.
Ja, Anette Trettebergstuen har jo selv fortalt om hvordan det å være kulturminister var hennes drømmejobb. Hun var en populær kulturminister I sektoren, og hun hadde store saker på gang. Her var det jo Tonje Brenna sin pressekonferanse som egentlig utløste den tankeprosessen hos Trettebergstuen, som førte til at det gikk gjennom da, alt som hadde skjedd I departementet mens hun var statsråd, og som førte til at hun da bare noen dager senere trakk seg som statsråd. Og det hadde kanskje ikke skjedd hvis det ikke hadde kommet på dagsorden med Tonje Brenna sin sak, men det var vanskelig å se for seg noen annen utgang samme uka.
Men Tonje Brenna overlevde jo dette som statsråd.
Hun gjorde det jo, selv om saken fremdeles jo til behandling I kontroll- og konstitusjonskomiteen, så hun jo allerede egentlig blitt fredet av venstresiden på Stortinget. Og begrunnelsen der jo at de mener, ja, det en alvorlig sak, men den ikke så alvorlig at den må med nødvendighet føre til at hun går av. Dette gjaldt jo altså at hun ikke hadde meldt seg inhabil I forhold til han som var hennes advokat under 22. juli-rettssaken og prosessen etter terroren, og at han har fått indirekte støtte, eller at hans senteret som han styreleder for, Wergelandsenteret, har fått støtte sammen med Utøya AS til et sånt skoleprosjekt, et demokratiprosjekt. Og Utøya AS jo også Tonje Brenna, veldig inhabil I forhold til, da hun en I styret som hun har barn sammen med. Og selvfølgelig en historie som generalsekretær I AUF og nær tilknytning til dette.
Så, det en av de som var på Utøya under angrepet.
Ja, og da som generalsekretær, og hvor hun jo har en veldig sterk historie derfra. Hun har jo også skrevet bok om den erfaringen, og hvordan hun håndterte den situasjonen den dagen jo en av de viktigste forklaringene på hvorfor hun ble hentet inn som politisk rådgiver på statsministerens kontor etterpå som den yngste noensinne.
Ja, hun viste utrolig styrke og godt lederskap.
Absolutt, stort mot. Og dette sensitive området burde jo ligge langt frem I bevisstheten når det gjelder å bedømme egen habilitet på hennes saksfelt, men det var åpenbart ikke langt nok fremme.
La oss snakke om de siste dagene da. Sandra Borch.
Ja, jøye meg.
Det gikk fort.
Ja, nå som det da endelig var litt optimisme å spore hos statsministeren, ikke sant? Vi hadde siste presskonferanse før jul, og I nyttårstalen så snakket han om nå går det mot bedre tider. Da snakket han jo om økonomisk fremtiden for folk flest, men det var jo åpenbart også at nå håpte at de kunne gå litt videre etter den grusomme skandalesommeren 2024. Og så ramler da, så sletter ut av skapene rundt da. Sandra Borch har jo vært en veldig viktig statsråd I denne regjeringen, både fordi hun en av Senterpartiets mest profilerte og populære politikere, men også fordi at hun har gjort en veldig god jobb, først som landbruks- og matminister, og så da, etter at hun tok over for Ola Borten Moe som forsknings- og høyere utdanningsminister, satt i gang store reformer på feltet og vist stor iver. Hun har også vært beinhard, ikke minst da uka før hun måtte gå av, mot denne studenten som vant i lagmannsretten, ble frikjent for selvplagiat etter å ha sitert seg selv i en eksamensoppgave uten å gjøre det riktig.
Og sitert seg fra en tidligere oppgave som det var som strøk?
Som hun strøk på.
Ja.
Så for de fleste av oss så tror jeg det vanskelig å forstå at dette kvalifiserer til juks i det hele tatt. Men denne saken mener altså staten ved Sandra Borch har så stor prinsipiell betydning at de anket den til høyesterett, og denne studenten må der da møte og forsvare seg for å prøve å unngå utestengelse fra universitetet. Og da
fikk,
sa...
Nå fikk du pushvarsen. Ja, det, er det noe som har gått av?
Skal vi se her. Nei, foreløpig ingen flere i dag. Enda i hvert fall. Nå klokka 10:37.
Ja,
ok. Vi får se hvordan det utvikler seg. Men da Sandra Borch da ble avslørt i et mye mer alvorlig plagiat i sin egen masteroppgave, der hun ikke bare har sitert seg selv, men 6 andre masteroppgaver uten å bruke, sitere dem korrekt, altså med kildehenvisning, så var det helt åpenbart at det ville være umulig
det
for henne å fortsette.
Det skjønte hun selv. Altså, maken til rask handling skal man lete lenge etter.
Så rask avgang har vi vel aldri sett, og det var jo også en av de korteste pressekonferansene noensinne. Altså denne saken fra E24 om sitatfuske ble publisert klokka 6 fredag kveld. I løpet av neste timen hadde hun kalt inn til pressekonferanse klokka 8, og der brukte hun veldig kort tid på å legge seg paddeflat, ta på seg avskyld og si at hun går av.
Ja. Og så er det en del journalister som var litt deprimerte, eller hva det blir, for at hun ikke ble stående og ble grillet litt til og svare på de samme spørsmålene som hun egentlig hadde besvart.
Det er jo litt bittert, for de hadde jo veldig mange spørsmål, ikke sant?
Jo, hun var jo åpenbart sterkt preget, og jeg tenker at hun det skulle svært mye styrke til om hun hadde klart å stå gjennom den pressekonferansen uten at hun hadde knukket sammen på en eller annen måte. Så kanskje det er greit å få noen dager på seg før man besvarer spørsmål. Og hvis hun skal ha en politisk karriere, og det er det stor grunn til å tro at hun har tenkt til. Altså, jussen er jo kanskje ikke akkurat hennes bane fremover nå. Så Nei. Tenker jeg at hvis hun skal satse videre på politikken, så gjør hun jo for det første smart til å gå av tidlig, og så dukke opp for å forklare seg bedre på et tidspunkt hvor hun er i stand til å gjøre det uten å tenke sammen.
Ja, men det er jo også da nødvendig, for det er fremdeles flere ubesvarte spørsmål rundt hvordan kunne dette skje, var det med vilje, altså... Jeg var før pressekonferansen, jeg tenkte at det kunne jo være en eller annen forklaring som vi ikke kjente til, som kunne være med på å forklare hvordan dette kunne ha skjedd, som kunne være formildende. Hun gikk jo ikke i det hele tatt i en slik forsvarsposisjon. Det var veldig ryddig og greit den dagen, men skal hun komme tilbake så må hun svare på noen flere spørsmål først. Men jeg tenker at Sandra Borch kan komme tilbake. Nå har jo også hennes partileder Trygve Slagsvold Vedum åpnet for at det kan skje. Og det er på mange måter viktig at velgerne ser at politikere tar ansvar noen ganger ved å gå av når de har gjort feil, men at det også skal finnes tilgivelse i norsk politikk.
Og så, klokken er 10:40. Kjerkol har fortsatt ikke gått av. Men det ligger jo i korten at det kan komme en avgang her. Men nå er det litt opp til Nord Universitet da.
Ja, da hadde dagen etter Sandra Borchs avgang ble kjent at det fantes lignende tilfeller i den masteroppgaven som Ingvild Kjerkol leverte i 2021 sammen med en annen. Så gikk jo søkelyset raskt fra Sandra Borch over på Ingvild Kjerkol, og der kommer det til å være en stund. Statsministeren sier jo at han vil avvente Nord Universitet sin gjennomgang av oppgaven for å se om den er så alvorlig at oppgaven bør bli underkjent, eller om dette da kan anses som mindre alvorlige feil som kanskje heller vil gått ut over karakteren, for eksempel. Og det er jo på mange måter ryddig, fordi som han sier, Kjerkol skal jo også bedømmes med den samme grundigheten som andre studenter har rett til i en slik situasjon. Men hvis det tar mange uker, og nå kommer det jo stadig nye eksempler på det vi nå har lært heter tekstlikhet i pressen, og stadig nye eksperter som uttaler seg om det, så kan det jo hende at hun eller han faller ned på konklusjonen om at dette utholdelig før den tid. Men i utgangspunktet så ligger jo da hennes skjebne i Nord Universitets hender. Hvis oppgaven der blir underkjent for fusk, og en ting er nå sitatfusk, men det enda verre forskningsfusk, som det også har kommet anklager om, så kan hun vanskelig bli sittende. Men vi får se. Det er uansett en vurdering som statsministeren må gjøre uavhengig av universitetet.
Hvis Kjerkol må gå, så blir det kanskje skifte i lederskap i Arbeiderpartiet i Trøndelag også?
Ja. Det er jo også et spøkelse som, som jeg er sikker på at Støre har i bakhodet. Og så er det jo også slik at Ingvild Kjerkol har... vil jo i så fall være sammenlignbart med Anniken Huitfeldt. Hun har også mange år bak seg i sentralstyret. Hun leder det klart største fylkeslaget i Arbeiderpartiet. Hun har stort nettverk og mye makt. Og nå sitter det allerede ganske mange avgåtte statsråder som er misfornøyde i stortingsgruppa til Arbeiderpartiet. Og jeg tror nok Støre ønsker seg nødige Kjerkol som en del av dem. Hun har jo også vært en helseminister som virkelig har stått på, og hun fremstår jo knallhard i offentligheten, men hun får jo gjennomført veldig mye politikk.
Men altså det spøkelse du snakket om, det er Giske?
Det er Giske, og Trøndelag Arbeiderpartiet er jo et altså det er jo et veldig viktig, en veldig viktig maktbase for Arbeiderpartiet, og det er en maktbase der Trond Giske jo nå da sitter med veldig mye makt, fordi han har klart å bygge opp da det som var et bittelite lokallag med to medlemmer, Nidaros, til å bli Arbeiderpartiets klart største. Det har han jo gjort da delvis ved å rekruttere medlemmer fra hele landet, og de har jo endret reglene slik at de får, han får mindre innflytelse enn med de gamle reglene på et landsmøte. Men det er klart at han sitter jo nå med makt til, og han bestemte hvem som skulle være Arbeiderpartiet sin ordførerkandidat i Trondheim. Han lusker i sivet og er klar til å komme tilbake hvis han får noen mulighet. Han har jo ikke lykkes med de andre vervene han har søkt foreløpig, men Trond Giske vil alltid være klar, det tror jeg.
Vi får anta at Kjerkol blir den siste problemet for Støre da når det gjelder egne statsråder, tror du ikke det?
Ja, så statistikken taler jo imot. Det er jo stadig nye overraskelser som kommer. Jeg ser jo litt for meg, hvis dette var en episode av Makta, så ville Jonas Gahr Støre gått nedover en lang gang, mens ordet tillit runget i sånn ekko, og plutselig så åpnet skapdørene seg, og det ramlet ut stadig nye skjeletter. Så vi får se, men... utnevnelsen av da den nå hittil siste forsknings- og høyere utdanningsministeren tyder jo i hvert fall på at statsministeren er villig til å gjøre hva som helst for at det ikke skal skje noe videre. Nå har han valgt det trygge og kjedelige alternativet. En professor som neppe har har forskningsjuks bak seg, og dette har jo NRK allerede sjekket da, om doktorgraden hans kan få noen treff på plagiat. Det gjør den ikke. Og det som framstår som en trygg og stabil og kjedelig mann, det tror jeg er alt Støre ønsker seg av sine statsråder akkurat nå.
Jeg er overrasket over at han i hele tatt tok sjansen på å velge en med utdanning. Han kunne jo få det safe-kortet her da.
Men han valgte en professor da. Det.
Martine Erdal, takk for at du kom.
Takk for at jeg fikk komme, Fredrik.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.